Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 20. septembar 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Socijalistička narodna partija zvanično je uputila inicijativu za konsultativno saslušanje direktora policije Veselina Veljovića povodom incidenta gradonačelnika Podgorice sa urednikom i fotoreporterom Lista Vijesti. Skupštinski odbor za turizam i poljoprivredu razmatraće utorak informaciju o izvozu 20 tona kontaminiranog krompira u Srbiju. Počinje proslava Ramazanskog bajrama, islamskog praznika kojim se završava jednomjesečni ramazanski post. Zdravstveno stanje državljanina Francuske Brisa Tatona, koji je pretučen u centru Beograda, stabilno je, ali je njegov život i dalje ugrožen. Novi zemljotres u centralnoj Italiji koji se osjetio i u Hrvatskoj. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je moguć dogovor političara u Bosni i Hercegovini kako bi stvorio šanse da ova zemlja izađe iz dugogodišnje blokade. Sagovornici su bili sociolog Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci, i politikolog Nerzuk Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje kako komentarišu nedavnu izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića da je Bosna i Hercegovina bliže raspadu nego jedinstvenom funkcionisanju, Ćurak i Šijaković kažu:
naslučuju se neki potezi jedne radikalizacije koja bi trebala da uvjeri međunarodnu zajednicu u neminovnost disolucije.
Sa jednog stanovišta političke kulture mogu da kažem da je izjava ne pripada jednom dobrom ukusu, jer zamislite ako ste vi predsjednik jedne države, a govorite da je ona bliže raspadanju nego funkcionisanju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi odbora za bezbjednost i odbranu iz Socijalističke narodne partije predložili su da pred tim odborom bude saslušan direktor policije Veselin Veljović povodom sukoba gradonačelnika Podgorice sa novinarom i fotoreporterom Lista Vijesti. Poslanici Predrag Bulatović i Vasilije Lalošević su predložili da sjednica bude otvorena za javnost i da se omogući učešće u njenom radu bez odlučivanja svim zainteresovanim poslanicima koji nisu članovi odbora. Predlaže se da se na sjednicu pozovu najbliži saradnici Veljovića koji su učestvovali u rješavanju ovog slučaja. Veoma je važno da se podnese posebna informacija o postupanju policije u ovom slučaju zbog pažnje javnosti i različitog viđenja čitavog slučaja, navodi se u obrazloženju inicijative. Skupštinski odbor za turizam, poljoprivredu i ekologiju razmatraće utorak informaciju o izvozu 20 tona kontaminiranog krompira u Srbiju. Sjednica je zakazana na zahtjev 5 članova odbora. Crnogorski ministar poljoprivrede Milutin Simović kazao je ranije da su svi poljoprivredni proizvodi u Crnoj Gori zdravstveno bezbjedni i da nikakvi pojedinačni slučajevi tipa krompira sa viškom kandmijuma ne mogu ugroziti poljoprivrednu proizvodnju. Socijalistička narodna partija očekuje da će se na sjednici odbora za poljoprivredu, ekologiju i turizam pojaviti i Simović, jer je u inicijativi za saziv sjednice zahtijevano njegovo prisustvo. Crnogorski muslimani proslavljaju danas veliki islamski praznik Ramazanski bajram. Ramazanski bajram traje 3 dana i obilježava kraj mjeseca Ramazana, odnosno mjeseca posta, tokom koga se muslimani širom svijeta od zore do zalaska sunca uzdržavaju od jela, pića i intimnog odnosa. Vjernici islamske vjere imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika za Ramazanski bajram, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Navodi se da su neradni dani za Ramazanski bajram nedjelja, ponedjeljak i utorak.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U zemljotresu jačine 4,6 stepeni, koji je danas pogodio centralnu oblast Italije u blizini Ancone, nije bilo povrijeđenih ni materijalne štete, ali je uspaničeno stanovništvo ipak izašlo na ulice, saopštile su lokalne vlasti. Trenutno provjeravamo da li je negdje ipak pričinjena materijalna šteta. Za sada nemam takvih informacija, izjavio je zvaničnik lokalne službe za civilnu zaštitu. Kako je javila HINA, Hrvatska seizmološka služba registrovala je jutros jak potres sa epicentrom blizu Ancone, koji se osjetio na području Lošinja, Paga, Dugog otoka, Kornata pa sve do Šibenika. Zdravstveno stanje državljanina Francuske Brisa Tatona, koji je pretučen u centru Beograda, stabilno je, ali je njegov život i dalje ugrožen, rekao je agenciji Beta portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović. Taton je sinoć po drugi put operisan. Policija je jučer uhapsila 11 osumnjičenih za pokušaj ubistva, među kojima i organizatora napada na navijače francuskog fudbalskog kluba Toulouse, koji su došli u Beograd na utakmicu Partizan Toulouse. Mađarska policija je uhapsila jednog člana napuljske mafije Camorre na graničnom prelazu Neđlak, Prilikom njegovog pokušaja ulaska u Rumuniju, uhapšeni Giancarlo De Luca, jedan od vođa zloglasnog klana Casalesi, optužen je u Italiji zbog iznude, javila je italijanska agencija ANSA. U trenutku uhapšenja sa njim su bili njegov sin i još jedan čovjek, prenijeli su mađarski mediji. De Luca je nestao tokom racije 17. jula, u kojoj je uhapšeno 6 članova Camorre i od tada se nalazi u bjekstvu. 7 bivših direktora CIA traži od Baracka Obame da obustavi istragu protiv agenata službe o upotrebi prekomjerne sile u ispitivanju osumnjičenih za terorizam. Bivši direktori Centralne obavještajne agencije, koje su imenovali i republikanski i demokratski predsjednici Sjedinjenih Država, pozvali su u pismu sadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država da zatvori istragu Ministarstva pravde, ocjenjujući da bi agenti CIA mogli da se dvoume u ispunjenju radnih zadataka, znajući da mogu biti sudski gonjeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji mogućnost da se političari u Bosni i Hercegovini dogovore o budućnosti svoje zemlje, kao što to od njih uporno zahtevaju predstavnici međunarodne zajednice. Naši sagovornici su sociolog Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci, i politikolog Nezuk Čurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Zašto u Bosni i Hercegovini evo već godinama propada svaki pokušaj političkog dogovora, čak i o najsitnijim stvarima? Da li je razlog tome što političari ne žele da se dogovore, ili su razlike među njima tolike da oni objektivno ne mogu da postignu dogovor? Kako je vaše mišljenje, gospodine Čurak?
Pa ja mislim da je mogućnost političkog dogovora u Bosni i Hercegovini minimalna. Faktički uvjeti za zbiljski politički dogovor koji bi poslužio izgradnji konstruktivne političke zajednice ne postoji. Razloga je više. Prvi razlog je u samoj konstituciji političke zajednice, koja je tako koncipirana da zahtijeva mogućnost ne dogovora. Dakle, država koja je faktički konstituirana kao dvojna država u kojoj entiteti imaju kapacitet države, a država nema, je takva zajednica da ona onemogućuje dogovor. Rekao bih da na tom nedogovoru Bosna i Hercegovina funkcionira. Drugi razlog se tiče samih političkih personaliteta koji, funkcionirajući unutar te dejtonske matrice, koriste njene instrumente da se dogovor ne realizira. Rekao bih da mi prisustvujemo jednoj dogovorenoj doktrini neprijateljstva koja omogućava nacionalističkim elitama da samo multipliciraju svoju vlast, koja je uvijek negdje na ivici nekog odgođenog nasilja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Ja mislim da političke elite i političari u Bosni i Hercegovini neće da se dogovore. Oni to neće iz dva razloga. Jedan je razlog da Bosna i Hercegovina ne bi funkcionisala i da oni iz tog nefunkcionisanja Bosne i Hercegovine izvlače korist za sebe, za svoje političke opcije. A drugo je svakako da dobar deo birača na koje se oni oslanjaju također ne želi da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao jedna jedinstvena, održiva, perspektivna, sebe vredna i poštovana država.
Kakvi su privatni odnosi između političara, između nacionalnih lidera? Da li među njima vlada tolika netrpeljivost kao što bi se moglo zaključiti iz njihovih izjava i javnog ponašanja, gospodine Čurak?
E vidite, to vam je odlično pitanje. To je čista patologija politike. Dakle, vi sada da odete u parlament Bosne i Hercegovine, vi ćete u foajeu tog parlamenta vidjeti kako političari koji ne mogu nikako da se dogovore, koji zaista funkcioniraju na principu nedogovora, koji onemogućavaju razgovor između ljudi različitog etničkog predznaka u Bosni i Hercegovini, što je strašno da ja to moram podcrtati u 21. stoljeću, u kafani se smiju, međusobno razgovaraju kao najbolji prijatelji. Tako da smo mi zarobljenici jedne političke kaste koja živi svoj odvojeni život, život odvojen od pauperizirane svakodnevice građana Bosne i Hercegovine. Zar ta dualistička, patološka, šizofrena pozicija, dakle u kafani ću se sa svojim mrskim protivnikom zezati, a zatim ćemo kad uđemo u parlamentarnu salu zakrviti do kraja da ne usvojimo ni jedan zakon koji omogućava boljitak ove države, ne pokazuje da je možda vrijeme za neki krik, za neku socijalnu pobunu koja će preći preko entitetske granice?
Gospodine Šijakoviću, po vama kakvi su privatni odnosi između političara? Da li su mnogo bolji nego oni javni?
Pa ja mislim da nisu, da oni faktički nemaju privatnih odnosa, da je ovo o čemu gospodin Čura govori samo jedna vrsta kamuflaže, jedna vrsta simuliranje dobrih odnosa. I ja lično mislim da je to, što bi mladi rekli, jedno čisto foliranje, da se pokaže građanima da evo mi imamo dobre odnose, ali znate, politika je jedna surova stvar, politika je veština mogućega i mnoge te fraze. Mi se moramo tamo ozbiljno zakrviti na parlamentu, na raznim sednicama, a mi smo posle dobri prijatelji, ništa to nije lično i tome slično. Ja mislim da je to sve jedno teško simuliranje, jedna vrsta prevare građana, da oni zaista iskreno jedni drugima ne veruju, da oni iskreno nisu prijatelji. Naravno, oni imaju svoje interesne veze i kontakte ako treba napraviti neki ustupak, ako treba da neko nekome učini ili nekome njegovome namesti tamo u drugom entitetu da prođe dobro na nekom tenderu i razne slične usluge, to je nešto drugo. Ali iskrene prijateljske ili odnose dobre saradnje i dobrih suseda, to sigurno da nemaju.
Da li je nedavna izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića da je Bosna i Hercegovina bliže raspadu nego jedinstvenom funkcionisanju ozbiljna prijetnja, ili je to samo još jedan pritisak na bošnjačke političare da odustanu od zahtjeva za jačanjem centralnih organa u Bosni i Hercegovini? Kako vi to vidite, gospodine Čurak?
Ja moram iskazati svoje razočarenje politikom gospodina Radmanovića u zadnje vrijeme, jer sam ga ipak doživljavao kao jednog političara sklonog kompromisu, ali rekao bih da je i on u zadnje vrijeme ušao u matricu svoga partijskog predsjednika i da bi se ta izjava mogla tumačiti u kontekstu nekih priprema koje se mogu naslutiti, jeli, u posljednje vrijeme, da SNSD stvara uvjete za konačno i definitivno nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine. Vidite, ova sramna izjava oko masakra na Tuzlanskoj kapiji je naravno sračunato data upravo, jeli, da se proizvede reakcija kakva se proizvela, da bi se iskopali konačni berlinski zidovi u Bosni i Hercegovini. Zatim imate jedan silovit angažman određenih nevladinih organizacija koje su u jednoj vrsti prešutnog dila sa gospodinom Dodikom. Naslučuju se neki potezi jedne radikalizacije koja bi trebala da uvjeri međunarodnu zajednicu u neminovnost disolucije. Očigledno smo u jednoj novoj fazi rješavanja bosanske kvadrature kruga, jer ovakvo stanje kakvo je sada, ono je naprosto jedna samo dugotrajna agonija koja će se, jeli, multiplicirati. Naravno, mnogima to odgovara. Ja sam recimo uvjeren da je, što se tiče Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da sve što se radi, radi se s ciljem da se stanje ne promijeni. Znači da je svaka radikalizacija koja se proizvodi na simboličkoj i na realnoj ravni ima za cilj samo da ne dođe ni do kakve promjene, da ne dođe ni do kakvog funkcioniranja države kako bi se to na kraju sve svima zgadilo. Međutim, ja opet podcrtavam, to nema nikakvoga smisla, jer nama povijest naprosto pokazuje da je Bosna i Hercegovina, kakva god da je, da li je neko volio ili mrzio, to je potpuno sada irelevant, ali historijski, bez obzira na sve nasrtaje na nju, od Turske, Austro-Ugarske, u posljednjem ratu, da je ipak uvijek preživjela.
Gospodine Šijakoviću, kako vi tumačite izjavu gospodina Nebojše Radmanovića?
Prvo, sa jednog stanovišta političke kulture mogu da kažem da izjava ne pripada jednom dobrom ukusu kulturnom i političkom, jednom dobrom političkom miljeu, jer zamislite ako ste vi predsjednik jedne države, a govorite da je ona bliže raspadanju nego funkcionisanju, a to smo već imali u bivšoj Jugoslaviji kada je gospodin Mesić nešto slično rekao. Naravno da je on to rekao sa namerom da ojača i svoju poziciju političku u okviru glavne političke pozicije u Republici Srpskoj, SNSD, da se verovatno približi, dodvori tom nekakvom mišljenju, da podrži neke grupe kojih ima dosta u Republici Srpskoj koje tako gledaju i koje priželjkuju pre odvajanje nego funkcionisanje, tako da izvlači iz toga korist, a ujedno i pusta jednu vrstu probnog balona da vidi kako će reagovati ova druga strana, uslovno nazvano Sarajevska, a ujedno da vidi i kako će reagovati međunarodna zajednica, pa i visoki predstavnik i tome slično. Dakle, jedan lakmus papir da se vidi kakva je politička situacija i šta se može očekivati, koji bi sljedeći i eventualno bio korak. Znači, ako vi uspete da izjavom ne dobijete neku jaču reakciju ili vas neko ozbiljno ne opomene, onda znači moguće je dati još jaču, pomenuti eventualno datum kada će se to desiti ili neku godinu ili tome slično, ili neku drugu alternativnu opciju, jeli, reći mi više ne možemo ovako, ajde kao ljudi da se raziđemo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li postoji mogućnost da se političari Bosne i Hercegovine dogovore o budućnosti svoje zemlje i tako izvedu državu iz dugogodišnje blokade. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Koliko sadašnjoj krizi doprinosi insistiranje Harisa Silajđića na takozvanoj politici 100% Bosne i Hercegovine, gospodine Ćurak?
Pa ne znam šta da vam kažem. Ono što ja primjećujem je da u posljednje vrijeme u Sarajevu, kada su u pitanju ključni politički lideri, vi imate jednu apatiju, jednu agoniju i jedno nedjelovanje. Ako ste primijetili, nakon što su propali prutski pregovori, da je očigledno došlo do neke velike strateške promjene u regionu, jer kada su bili prutski pregovori, započeo je proces ulaženja u parlament, dakle stavljanje na dnevni red parlamenta ustavnih promjena, i SNSD se u prvoj fazi bio s tim složio, ustavnim promjenama koje su obećavale mogućnost izgradnje jedne racionalne i efikasne države, i onda je na Domu naroda odjednom gospođa Majkić to prekinula. Očito je došlo do jednog preokreta i do, vjerovatno pod pritiskom nacionalističke, intelektualne, političke i kulturne elite Srbije, da se dalje nastavi proces disolucije, odnosno daljnje destrukcije države. I od tada, ako možete primijetiti, gospodin Tihić u nekoj svojevrsnoj apatiji, nema nikakvog djelovanja. Što se tiče gospodina Silajđića, pravo da vam kažem, ne znam šta da kažem. Čini mi se da je i tu došlo do nekoga lutanja, da njegovo uporno insistiranje na 100% Bosni i Hercegovini izgubilo dah, da se suočilo sa surovom realnošću, i da je ostala još ta ideja oko ukidanja entitetskog glasanja, i čini mi se da se sada koplja lome oko toga. Ali ono što objektivno ja kao analitičar ovdje u Sarajevu mogu primijetiti, da gospodin Silajđić nije u onoj vrsti, hajmo je nazvati, unitarističke forme u kojoj je bio prije nekoliko godina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Pa ja mislim da stavovi i analize gospodina Harisa Silajđića imali su jedno vrijeme funkciju da se izazove i provocira ona druga strana, politička opcija u Republici Srpskoj. Međutim, ti stavovi koji su naročito bili za vrijeme izbora ratoborni, oni su sada dosta izbledeli, i od strane političara i političkih opcija iz Republike Srpske koriste se samo više kao alibi, da eto uvijek stoji to da Haris Silajđić traži 100%. 100% Bosne, koja se u tom slučaju ne tumači kao 100% zavičaja Bosne i Hercegovine, nego kao 100% unitarne Bosne i Hercegovine u kojoj će preovladati jedan građanin, jedan glas, a u tom slučaju preovladati bošnjački etnički korpus ili nacionalni korpus i ta vrsta straha koja se širi. Sada je to dosta utihnulo, nešto se ne vidi što od ove političke ofanzive Dodikove o kojoj je kolega Ćura govorio, to od situacije koje su postakle neke hrvatske političke partije, odnosno partije Hrvata u Bosni i Hercegovini, pa sam tako čak čuo u Banja Luci neke dosetke na tu opciju gospodina Harisa Silajđića, u kojoj kaže, evo, bit će 100% od Harisove polu Bosne minus hrvatski entitet. Tako da sada ljudi malte ne na tome grade neke pošalice i dosetke i više se to u tom žargonu koristi nego što ima neku pravu političku funkciju.
Da vas upitam, gospodine Šijakoviću, da li i vi smatrate ovo što kaže gospodin Čurak, da je do prekida konstruktivnog delovanja od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata i do ove velike ofanzive u kojoj je sada Milorad Dodik došao na poticaj Beograda?
Sigurno jeste jedna vrsta ohrabrenja od strane Beograda, ali mislim da nije samo Beograd. Ja mislim, nažalost, da je on dobio ohrabrenja i od međunarodne zajednice koja ne želi prosto da Bosna i Hercegovina reši taj problem, verovatno zbog toga što žele da to ili rešavaju u nekom paketu ili da to drže dok se problem Kosova dalje ne zaoštri ili ne rešava ili tome slično. A naravno i jedan deo potiče od njegovog ličnog inata, jeli, njegove lične harizme i njegovog političkog profila u kome on ide po principu ja i samo ja, posle mene potop, ja sada i tome slično.
Gospodine Čurak, mislite li vi da je Dodik dobio ohrabrenja i od nekih aktera međunarodne zajednice?
Pa ne mora on dobiti nikakvo ohrabrenje. Ohrabrenje mu je dakle to nedjelovanje međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ambijent je takav da on očigledno vidi da može da radi šta god hoće. Dokle, ne znam, ali znate, Evropska unija ne podnosi ksenofobiju. Bosna i Hercegovina ne može ući u Evropsku uniju dok je god ksenofobija u njoj legalno dozvoljena. A vi vidite izjave koje se daju, koje naprosto su nevjerovatne. To su izjave slične izjavama koje su bile u Njemačkoj za vrijeme nacionalsocijalizma. Znate, tome se naprosto mora stati u kraj. Radi se o jednoj iracionalnosti koja želi da se prevede u racionalni čin. Recimo u ovome trenutku, jeli, znamo da se vode određene predradnje kada je u pitanju izgradnja zgrade vlade Republike Srpske i premijer Dodik. Zamislite sad situaciju kada bi došlo do njegovog hapšenja i eventualnog suđenja, bio bi to trenutak nulte tačke u kojoj bi se jedan kriminal pretvorio u pitanje nacionalnog interesa. I to je ono što je najstrašnije. Ako se sjećate prije rata u bivšoj Jugoslaviji, Momčilo Krajišnik i Radovan Karadžić su osuđeni i otišli u zatvor zbog lopovluka, zbog privrednog kriminala. Ali je u epskoj i mitskoj historiji to transformirano u zaštitu nacionalnih interesa.
Evo da vam postavim i ovako pitanje. Da li bi se političari mogli dogovoriti kada bi na njih izvršili pritisak susjedi, znači Zagreb i Beograd, i predstavnici međunarodne zajednice? Gospodine Čurak?
Pazite, nema rješenja za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Znači, od ove države se ne može napraviti uspješna politička zajednica. Znači, ovo je mirovanje u lažnom kretanju, kako ja to volim kazati. Rješenje je Bosna i Hercegovina, za nju se ne mogu postavljati uslovi kao za druge države, jer je očigledno da je ovo drugačija država. To znači, ja sam prije nekoliko mjeseci napisao tekst o tome i ponovno želim to da podcrtam. Rješenje je da Evropska unija proglasi Bosnu i Hercegovinu svojim korpusom separatumom, izdvojenom oblasti,
nad kojom Brisel ima drugačiju jurisdikciju nego nad ostalim zemljama. To govorim zato što očigledno neće doći do promjene političke strukture u Bosni i Hercegovini, nego će se nastaviti ova antidržavna struktura da funkcionira i da se od nje pravi država, što je nemoguća misija. Budući da je to tako, ja zaista smatram da je jedino rješenje da Bosna i Hercegovina, dakle kao nezavisna država koja ima svoju stolicu u Jedinjenim nacijama, da bi zbiljski profunkcionirala svoj pravni legitimitet i suverenitet, da ga ojača tako što će, znači, Brisel je proglasiti svojom izdvojenom oblašću. Nešto od toga sluti, mada je to minorno, da bi se visoki predstavnik mogao pretvoriti u predstavnika Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Dakle, to je neki mali početak, no vidjet ćemo da li će od toga biti išta. Što se tiče djelovanja susjeda, znači ostao sam dužan odgovor na to pitanje, pazite, ja mislim da Beograd zaista može djelovati na Banja Luku na način da odredi politiku Banja Luke. Očigledno je da je jedino LDP ona politička struktura u Srbiji koja bi pustila Bosnu i Hercegovinu da snagom i htjenjem svih svojih ljudi se izgradi kao država svih njenih ljudi. Sve druge političke stranke u Srbiji računaju na Republiku Srpsku kao nešto što njima može pomoći u njihovim nacionalnim politikama, u njihovim političkim konfliktima, borbama i nadmetanjima. Što se tiče Zagreba, pa vidite, mislim da Zagreb je više zainteresiran za Europsku uniju. Mislim da je Bosna i Hercegovina jedno od najvažnijih strateških pitanja Hrvatske, ali hrvatska politika u mome uvidu ignoriše Bosnu i Hercegovinu. To je još počelo od Račana. Naravno da bi u nekom konačnom trijumfu desnih nacionalista u Hrvatskoj, da bi onda ponovno, je li ovdje oživjele neke antibosansko-hercegovačke, ja bih rekao i antihrvatske politike. Što se tiče tog djelovanja susjeda, znate šta bi bilo najbolje? Najbolje bi bilo kada bi Beograd i Zagreb povukli svoj potpis sa Dejtonskog sporazuma i na taj način pustili da Bosna i Hercegovina i međunarodna zajednica preko svojih instrumenata pokušaju da naprave šta se napraviti. Može, ali daj Bože, šćeri, da te paša uzme.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi se političari mogli dogovoriti ako bi na njih izvršili pritisak Beograd-Zagreb i Evropska unija?
Pa ja mislim da ne bi mogli se dogovoriti iz nekoliko razloga. Prvo, ova politička garnitura na svim stranama u Bosni i Hercegovini ne može to postići jer njihova opcija to ne dozvoljava. Oni su ljudi nedogovora, oni su dakle ljudi razmirica, oni na tome počivaju. Cela njihova politička i logika i psihologija prethodnih 15 godina odvijala se na tom nivou. Drugo, oni neće postići te dogovore zato što se u postojećim pozicijama su našli vrlo dobro svoje mjesto i oni sada sve moguće benefite koriste od toga i ovi u Republici Srpskoj i ovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da prosto ne bi kvarili svoju poziciju. Drugo, ako bi pod tim pritiskom nešto zaista i napravili neki dogovor, oni ga ne bi poštovali, ne bi bilo moguće ga primijeniti jer bi se odmah javila opstrukcija, tako da ja zaista ne vidim, dakle neka druga garnitura mlađih, odgovornijih od meni sa nekakvim boljim ličnim imidžom i profilom, možda bi mogla, ova sigurno ne može.
Dobro, evo ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama gospodine Karabe.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala gospodine Karabeg i pozdrav za cijenjenog kolegu Šijakovića.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nezuk Ćurak, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Socijalistička narodna partija zvanično je uputila inicijativu za konsultativno saslušanje direktora policije Veselina Veljovića povodom incidenta gradonačelnika Podgorice sa urednikom i fotoreporterom lista vijesti. Skupštinski odbor za turizam i poljoprivredu razmatraće utorak informaciju o izvozu 20 tona kontaminiranog krompira u Srbiju. Počinje proslava Ramazanskog bajrama, islamskog praznika kojim se završava jednomjesečni ramazanski post. Zdravstveno stanje državljanina Francuske Brisa Tatona, koji je pretučen u centru Beograda, stabilno je, ali je njegov život i dalje ugrožen. Novi zemljotres u centralnoj Italiji koji se osjetio i u Hrvatskoj. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Srđan Janković.